Para Betleme, kun droni mxiren hynore, Papa Francesco mori xkas nga audienca me italianët dhe gjermanët që si vjet dhuruan shpedhën e Betlehemit dhe pemën e krishtlinjes që lartohet në sheshin e Shën Pietrit, për të kujtuar se Zoti nuk i do revolucionet e të pushtetshmëve dhe i prek zemrat e njerëzve me mirësinë e tij të përvuajtur. Duke ndjekur Shën Franceskun, që i pari pati rikrijuar atmosferën e vendit linjes Krishtit, në këtë shpellë nën vizojat i shenjtë mund të shohim edhe mëshurinë e Zotit që përkulet drejt nevojtarëve. Pema këtij viti është dhuruar nga Baviera e Gjermanisë, ndërsa shpella e Betlehemit nga provinca autonome dhe nga kryedioqeza e Trentos në Itali. Zbukurimet janë përgatitur nga Fundacioni Lene Tun. Dritat e bredhit dhe të shpedhës u ndezën sot pasdite, ndërsa Papa përgatiti të shkonte për të hapur portën shenjte në strehën e Caritasit Don Luigi di Liegro në Rom.
Betlemi nënvizoi Papa duke u folur të pranishmëve, na thot se Zoti nuk imponohet kur me forcë. Për të na shpëtuar, nuk e ndryshoi historinë me ndonjë mrekulli madhështore. Erdhi ndër ne me thjeshtësi, përvojtni, butësi.
Dio non ama le imponenti rivoluzioni dei potenti della storia.
Zoti nuk i do revolucionet imponuse të pushtetarëve të historisë, e nuk e përdor shkopin magjik për të ndryshuar situatat. Bëhet i vogël, bëhet fëmijë, për të na joshur me dashuri, për të na prekur zemrat me mirësinë e tij të përvuajtur, për të tronditur me varfrinë e tij të gjithë ata që nxitojnë të mledhin vetëm thesare të rreme në këtë botë.
Ky ishte edhe synimi i Shën Franceskut kur rikrijoi shpellën e Betlemit vuri në duke Papa. Ivo Bekti Asizi dëshironte të kujtohej lindja e fëmijës së Betlemit, vështirësitë me të cilat u përball që në fillim ky sapo lindur. Ati i shenjtë i ftoi të gjithë të qëndrojnë para Betlemit sepse përmes tij na flet mbëlsia e hyjit. Aty ku ndrojmë mëshirën hyjnore bërë njeri, e vetmja që mund të na e zbuzë vështrimin. Zoti i dëshiron të na trondizë zemrat. E duke komentuar figurat e si vjetme në Betlemin e sheshit të Shën Pietrit, Papa Francesku vërejti.
E bello che sia presente in nostro presepe una figura.
Është bukur që në shpellë ndodhet një figurë e cila e personifikon mirë misterin e krishtlinjes. Është ai personazh që bën një vepër të mirë, duke u përkulur për të ndihmuar një të moshuar. Ai jo vetëm e sheh Zotin, por dhe i përngjet, sepse ashtu si hyj i përkulet me mëshirë ka nevojtari.
Së fundi, Papa nuk mungoi të drejtojë në mënyrë të veçantë fëmijëve që zbukuruan pemën, të cilët i quajti artistë të vegjël.
Siete ancora molto giovani.
Jeni akoma shumë të rinj, por që tani ekspozoni veprat tuaja në sheshin e Shën Pietrit. E kjo është gjë e bukur, eh? Guxim, përpara. Edhe Michelangelo, kështu e ka filluar, eh?